Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak sot takohet me krerët shtetëror të Kosovës. Nuk ka gatishmëri politike në Kosovë për të hequr dorë prej ndërhyrjeve në gjyqësor, thot Transparency International. Droni që vrau ushtarët amerikanë në Jordani gabimisht u mendua se ishte i SBA-s. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak sot viziton Prishtinën ku do të takohet me zyrtar të lartë shtetëror, përfshirë presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Një ditë më parë Lajçak qëndroi në Beograd ku takua me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe drejtorin e zyrës për Kosovën Petar Petković. Vučić tha dje se ka pasur një takim konstruktiv dhe shumë të dobishëm me Lajçakun. E theksova domosdoshmërinë për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës urgjentisht dhe kërkova mbështetje nga Bashkimi Evropian për ndalimin e provokimeve të mëtejshme që vijnë nga Prishtina, shkroi Vučić në profilin e tij në Instagram pas takimit me Lajçakun. Lajçak po i kryen këto vizita në Beograd dhe Prishtinë pasi Brukseli dje kërkoi nga autoritetet në Kosovë që të shtyjnë zbatimin e vendimit për ndalimin e përdorimit të dinarit serb në territorin e Kosovës në mënyrë që të gjendet një zgjidhje në kuadër të dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Kosova ka ende punë në luftim të korrupsionit sipas indeksit për perceptim të korrupsionit, raporti hartuar prej organizatës ndërkombëtare Transparency International. Kosova nuk ka lëvizur në pozitë sikurse vitin e kaluar, ashtu si Serbia. Vendet e tjera të rajonit kanë shënuar përparim të lehtë. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Krenare Cuboli sjell detajet.
Në Kosovë nuk ka gatishmëri politike për të hequr dorë prej ndërhyrjeve në gjyqësor, dhe ky vend duhet të punojë ende në luftim të korrupsionit. Kështu është në raportin e indeksit për perceptim të korrupsionit për vitin 2023, të përpiluar nga organizata ndërkombëtare Transparency International. Sigurisht se vitin e kaluar, Kosova i ka 41 pik. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. A i përdor një metodologi pikër, si pas e cilës 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 për një vend të pastër nga kjo dukuri. Në pjesën për Kosovën, në raport të shtënë se pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme, reformat që janë kyçe për pavarësi të sistemit të gjyqësorit, sikurse krijimi i procesit të vetingut dhe miratimi i ligjit të ri që do të mund të fuqizonte integritetin në Këshillin Prokurorial, janë duke lëvizur meritëm shumë të ngadalshëm. Edhe më keq, ndërhyrja e vazhdueshme e qeverisë në çështjet e gjyqësorit e ilustruar me kim të shefit të njësisë speciale të policisë së Kosovës, bashkë me ndërhyrjen e deputetëve të shumicës në hetimin parlamentar për një rast të madh të korrupsionit, sugjerojnë se nuk ka vullnet politik për të hequr dorë prej kontrollit dhe përforcim të mikqyrjes së pavarur, është thënë në raport. Procesi i vetingut është premtuar prej qeverisë së kryeministrit Albin Kurti në programin 4-vjeçar. Megjithatë, ai është ende në fazën fillestare. Ky proces nuk kupton rivlerësim të prokurorëve dhe gjyqtarëve, rritjen e tyre profesionale, luftim të korrupsionit dhe ndaljen e ndikimit të politikës apo elementeve të tjerë në drejtësi. Koncept dokumentin për vetingun e ka vlerësuar dhe Komisioni i Venecias. Sipas komisionit, vetingu efektiv në rastin e Kosovës kërkon kombinimin e masave të ndryshme që do të kishin efekt pozitiv në integritetin dhe efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Prej vendeve të rajonit, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi dhe Bosnia e Hercegovina kanë shënuar përparim të lehtë. Serbia mbetet në vend numëror. Sa i përket Shqipërisë, donë është përmendur përmirësimi situatës me theks të veçantë në hetimin dhe gjykimin e korrupsionit të nivelit të lartë, për parimi i madh në Shqipëri është se varet për forcimit të legjislacionit të drejtësisë penale dhe garantimit të një mbikëqyrjeje efektive të degës ekzekutive. Maqedonia e Veriut është renditur në listën e vendeve ku drejtësia e dobët mundson lulëzim të korrupsionit. Ky vend ka shënuar për parim të lehtë me 42 pikë apo 2 më shumë se vitin e kaluar, por që sipas raportit, progresi ka shënuar kthim mbrapa pas ndryshimeve që janë bërë në kodin penal. Mali i Zi me 46 pikë një më shumë se vitin para prak është përmendur si shembull se si kapja e mëhershme e shtetit, duke aluduar në qeverisjen e Milo Djukanovićit, mund të rezultojë me pasoja afatgjate në institucione. Për Serbinë është thënë se po përjeton rrënjë të demokracisë me qeverinë e saj autokratike që përdor ligje speciale për të kufizuar transparentën në projekte të shkallës së gjerë, dhe si çështje tjetër problematike është përmendur mashtrimi zgjedhor në zgjedhjet e fundit në Serbi, nga të cilat është thënë se ka përfituar partia në pushtet Partia Përparimtare Serbe dhe aleatët e saj. Në pjesën për Bosnjë e Hercegovinën është thënë se qeverisja komplekse dhe struktura gjyqësore lën hapësirë për koncentrim të pushtetit në partitë kryesore mbi baza etnike. Në përgjithësi, në raport përmendet se shumica e vendeve kanë bërë pak ose as pak përparim për luftim të korrupsionit në sektorin publik. Danimarka është e para në listë me 90 pikë si shumë efikase në luftën kundër korrupsionit, ndërsa Somalia është e fundit me 11 pikë. Mesatarja e pikëve të vendeve mbetet e pandryshuar në 43 pikë për të 12-in vit me radhë, dhe mbi 2/3 të shteteve kanë më shumë se 50 pikë. Kjo sipas raportit tregon për probleme serioze me korrupsion.
Më shumë se gjysma e katit të tretë në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit është e mbushur dhe e bllokuar me pajisje të cilat janë përdorur gjatë kohës së pandemisë. Pajisjet janë të vendosura aty për më shumë se 2 vjet. Ato tashmë janë të mbuluara nga pluhuri dhe nuk mirëmbahen. Drejtuesit e disa spitaleve rajonale thonë se ka nevojë për to e disa nuk e dinë që ato pajisje janë aty. Nga Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës, i cili mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale, thonë se zgjidhja për këto pajisje do të gjendet brenda javësh. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
10 pajisje mjekësore të cilat janë shfrytzuar gjatë kohës së pandemisë COVID-19 janë mbyllur në qendrën klinike Universitare të Kosovës për më shumë se 2 vjet. Radio Evropa e Lirë siguroi çasjen në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit, ku pa se gjysma e katit të tretë është e mbushur me pajisje të pluhurosura, nga ato për oksigjen deri te ato që përcjellin aktivizimin e zemrës. Në shërbimin spitalor klinik dhe Universitar të Kosovës, i cili mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale, thonë se zgjidhja për këto pajisje do të gjendet brenda javësh, por nuk japin detaje se pse nuk kanë gjetur deri më tash zgjidhje.
Tash ka përfunduar regjistrimi, është kërkuar nga njësi biomjekësore që më shpënda listën, me marë të gjithë njësi përbërse shëtë këllëkës listën me këto pajisje dhe mi u gjithë vend sa më i përshtatshëm për përdorim.